saioak zelan zaudete, nik primeran nago. Posik etorri naz erratzaiora. Bai, ze egun zoragarria eukidut gaur, bai, gozaldu superondo. Eta orain pentsatzen nahi naiz. Nun daude neskauek, oi amu?
Hementze. Kaizo bikote, zelan zaudete?
Oso ondo, amama.
Beitu, zupe bai eukiduzu egun ora?
Bai.
Erto, eta zu, zeu, zelan?
Ba, oso ondo ez, ondoak.
Ondo esan beharko zeba, segatatu zaizu.
Ba, orain txigertan amama, etorri gara lurreta biok elkarrekin irrati.
Zaino?
Ez naiz azerratu, baina gelditu naiz olan akutsu bat, ez dutu lertzen.
Andra horrekin gertatu zaizuna?
Zer egin dizu ba?
Ez errez, ama.
Ah.
Joan gara, errepidea gurutzatzera.
Baina kontu zibili.
Semaforotik, ama.
Vale,
kontua da ba hori berde jarri dela guretzako eta zeharkatu dugu.
Oso ondo.
Ez naiz konturatu eta emakume bat zegoen eta nahi gabe zapaldu dut.
Ai. Gabe izan da, eta barkamenak eskatu dizkiozu.
Ez dut ikusi eta...
Bueno, edo nori gertadaki, oke?
Bai, eta bapaten joan naiz barkamena eskatzen eta esan diot, barkatu ez aitut ikusi, eta esan dit, aizu mutiko, urrengoan kontuz bili eta begiratu nondik ibiltzen zaren.
Bai, eta ni barregin dut, mama.
Bai, zen ni ez naiz mutila, ni neska naiz.
Bai, neska bat zara.
Baina batzutan hori, ez dakit, ni adibidez, soinekoak ez zaizkit gustatzen, bapes, eta gonak, eta olakoak, eta nire ilea laburra denez, emakumea pentsatu du mutiloan nintzela.
Bai, eta belarritakori gabe zaio gustatzen, mama. Eta Andra horrek esan dio, eta ode gelitu da horrela, txuri, eta ez du jakin zelan erantzun.
Ah, Andrak pentsatu du mutila zinela.
Bai.
Hori hile laburra erabaten dudalako, eta ez dakit, baina ni neska naiz.
Bai. Zupadakizu zer zaren. Bai, neska bat zara. Baina, karo, zure gustu propioak dituzu.
Bai, noski niri soinekak da.
Baina badakizu zer gertatzen den.
Bai, amama horrek seguraski ez dituela jantzi betaurrekoak goizean, eta ez du ondo ikusten, amama.
Izan daiteke, edo aurre iritsi arraroren bat dauka, igual agurea den ez edo atxoek, batzutan pentsatzen dute, neskak izan behar direla, modu batekoak izan behar zaretela, neskak beti gona jantzita, eta betlar, eta koekin, eta Espainiak margoztuta, baina hori ez daukaze, horrek ez daukazen txurik. Badauz neska batzuk joaten dira beti perrakekin, eta beste batzuk, beti gonekin.
Niri gustatzen zait gona eta soinekoak eramatea.
Adibidez.
Eta bueltak ematen ditu danean, gonak egiten du horrela, eta zabaldu egiten da.
Bai, eta txiribueltak ematen dituzunean kulberoak ikusten ditugu.
Bueno, bai, baina orain ez.
Orain ez.
Zen mediak eta praka laburrak ematen ditut azpiana, mama.
Otsitzela egiten duelako.
Bai.
Baniri adibidez, soinekoak ez zaizkit bat ere gustatzen, ze ez nago eroso, eta ez zaio gustatzen.
Eta ez da eso gertatzen.
Bai, eta baniri gustatzen zaizkit, praka, motzak, luzeak, eta sudaderak, eta olakoak, eroso joateko.
Bai, horrelakoa, zara. Bai, neska.
Nik esan diot, txarto esentitzeko, tontakeri badelako, baina azaretu daudei.
Ez naiz azerratu.
Bai, apur bat.
Apur bat bai bakarrik. Baina hori zergatik, hile laburrera baten dudalako eta praka batzuk eta sudadera bat mutila izan behar naiz. Ez, mutilenetan esken gauzak ez dira ez txistitzen.
Egia da, ze eskolan ere horretaz egin dugu berba, amama, urdina mutilentzat eta larrozan eskentza. Hori ja,
modan pasatuta dago guztiz, ezta? Baita nik ere badakite, ba mutilak eta neskak eraman aldituzten nahi duten kolorea.
Ba, bai.
Bai, baina ni moderna naizelako. Bai, baina igual ba Andra horrek, pues ese kien olako gauzak. Igual ikastaro batera jun beharko da. Edo eskolara berriro. Bueltatu.
Bueno. Adibidez, badakizu zena, mama, adibidez, gure gelako Ikerrek, egunero superguai da, zi beti ekartzen ditu atxasalak, kolore batez marro.
Ose, ondo?
Eta beti, gelditzen gara gelan, itxaroten aberia gaur, aber ze kolore margoztu duena atxasaletan. Eta kolore guztiak ditu, mama.
Bai, eta egun batean, atxamar bakoitzaren atxasala, kolore ezberdin batez.
Bai,
hortzadarra bezala. Bai, ze guai. Badakizue, bakoitzak da, nahi duena, sentitzen duena. Badauzue, igual, pertsona batzuk mutila sentitzen direla. Eta beste batzuk, pues neska, bakoitzak, pues, bere izaeraren arabera.
Hori da.
Claro, gainera
eskolan eman dugu. Kanpotik ematen du zarela mutila, baina barrutik sentitzen zara neska.
Bai, nik ezagutzen dut ipuin bat, horretaz hitz egiten duena, entzun nahi duzue?
Jakina, mama.
Bai, naski.
Baderto, bantzun dezagun gaurko ipuina, Paulen abenturak.
Pauleren abenturak. Gaurkoan ispilukoa ez naiz ni. Kaixo lagunok, ni Paule naiz eta 5 urte ditut. Munduan gehien gustatzen zaidana kirola egitea da, baina batez ere harrapaketetan jolasten aritzea gustatzen zait. Eskolan lagun asko ditut eta nire lagunik onena Aner da. Bioi gustatzen zaigu gelako lagun guztiekin jolastea. Baina gure gelako Martineri ordea, etzaio gurekin harrapaketetan eta kirolean ibiltzea gustatzen. Gelan gaudenean, triste egoten da ispiluari begira, ordu luzez. Eta nahiago izaten du, azkazalak edota Espainiak margotzen geratu. Denek galdetzen diote, ea zergatik margotzen dituen Espainiak edota azkazalak. Hori neskak egiten omen dute eta ez mutilek, baina berak berean jarraitzen du, margotuz eta ispiluari begira. Aurrekoan, aneretani Martinengana hurbildu ginen, eta ea zergatik ispiluari begiratzean horren triste jartzen zen galdetu genion. Berak hala erantzun zigun, ispilukoa ez naiz ni. Baina hori ezinezkoa da, Martin, nola izango zara zu neska mutilitxura eta pitilina baduzu. Begira, Paule. Baldakizu zer gertatzen zaien tximeletei, esan zigun Martinek. Amatxorekin ibili nintzen izketan, eta konturatu gara, niri tximeletei gertatzen zaien gauza bera gertatzen ari zaidala. Tximeletak, tximeleta bilakatu baino lehen, arrak izaten dira. Arrauek, zizari itxura izaten dute, eta gainontzeko animali guztiek zizaretzat hartzen dituzte. Baina, zizari itxurako arrauek, azten joan ala, itxura zaldatzen hasten dira. Antenak ateratzen zaizkie, egoak ateratzen zaizkie, eta hortzadarra bezain koloritsuak bilakatzen dira. Egan eginez, zoriontasuna eskuratzen duten arte. Orain, ulertu alduzue, esan zigun Martinek. Nik tximeletak bezala nire ez den gorputz bat dut, eta mutil bat naizela uste duzue denek. Azten naizenean ordea, neska koloretsu batean bilakatuko naiz. Arrak tximeleta bilakatzen diren bezala. Hala, Martin! Esan zion Anerrek. Orain ulertzen du zergatik zauden triste. Baina lasai, Martin! Nik lagunduko dizut neska itxura hartzen, eta ikusiko duzu nola alaituko zaren! Esan zion Anerrek. Orduan, urrengo egunean, soineko koloretsu bat ekarri genuen. Baita, ganbaran gordetan nuen, peluka hile hori bat ere. Martineri eman eta jantzi egin zituen. Orduan, irribarre handi bat agertu zitzaion aurpegian. Orain bai, Martinek ispiluan agertzen zen neskatxa bera zela sentitzen zuen. Orduan, Aitor gure irakasleari deitu genion, eta Martineri gertatzen zitzaiona kontatu genion. Orduan, Aitorrek galdera hauek egin zizkigun. Ulertu alduzu tximeletei gertatzen zaiena? Eta Martini? Zer egingo zenukete zuek Martini laguntzeko? Orduan, denbora luzez aritu ginen hitz egiten galderen inguruan. Eta zuek, zer diozue? Orain zuen txanda da erantzuteko. Eskerrik asko nire abenturan parte hartzeagatik.
Zer, gustatu zaizue ipuina?
Bai.
Ze bonita, mama.
Bai.
Bai. Soinekoarekin, ba, pospozik gelditu da, ez da?
Bai, ba, adibidez, ba, zu bezala, zu soinekoa ipintzen duzunean, zau super mega pozik.
Jakina.
Eta gainera inork ez dizu esaten, zergatik ipini duzu, ez dakiz zer.
Bueno, batzu bai, eh?
Ah, bai? Ze,
bai, bueno.
Zelako respetu faltan, ezka?
Ba, altzatzen dizkidatelako batzutan gonak.
Horrek ez du balio.
Grazia egiteko.
Ba, ez dauka graziarik, ez da?
Hori esaten diet nik amama, zu lasai, nik esaten diet.
Oso, no. Errespetuz jokatu behar dugu.
Bai.
Nik hori ez dut egiten, Zuzenean ez ditutu gonak edo zeinuko jazten eta listo.
Hori, zeda, bakoitzak, ba, gustora egon barko da, ba, eramaten duen jantziekin, eta hola nilea, eta...
Eta gainera, erabaten edo bestean, joatea jantzita ez du esan nahi olako izan behar zarenik.
Ez, badakizu ezer, ni neukan laguntzo bat, sala, superdotore beti joaten zan, super holan, olako gauza bizdiratzuekin, eta zaki zer, baina gero, beti zegoen lurrean bota, eta zikin, ez eukatzen zuen, jendea pentsatzen zuen, bere etxetik ateratzen, oi, ze dotore gure neskatxo, eta hortik ordua erru, ba, zegoen holan, lokatzaz gainez, kaizer ditan blai, zizki eramaten ditugun gauzak ez dauka zentzurik, gero bako txakta, pues, nahi duen moduan, ez da?
Ba, baina mama, eta badakizu zer, ba, azkenean pentsatu behar dugula, gu ondo sentitzen bagara gauza batekin, ba oso ondo eta txarto sentitzen bagara, ba listo, hori alde batera utzi, eta listo, baina ez bakarrik arroparekin. Adibidez, ba niri matematikak ez zaizkit gustatzen, orduan alde batera utzi.
Ez. Zelako aurpegia daukazu neska.
Zelako ideia.
Muturra handia.
Ni be bai, apuntatzen ez horretara.
Ez.
Ezin da, mama.
Ez.
Oh.
Ikasgaiak oso garrantzitsuak dira.
Baina ez zaizkin itxarto sentitzen.
Bai.
Baina beharrezkoa da neska. Bestela joango zara eroskitak egitera eta jendea. Ba emango dizu bueltan nahi duen moduan eta zuk ez duzu jakingo, ondo dagoen edo,
Ja, baina ezka, mama, zenbakiak ikusten ditu danean tripako mina agertzen zait tripetan.
Bai.
Ene ba, nolako zaren. Neska.
Bai, eta biderketak ikusten ditugunean, holako hortzikarak sentitzen ditugu.
Ui.
Bai.
Horregatik, ba, laguntzoak zuen bai, intxartu sentitzen bazarete.
Ez egin kasu! Ezet! Txantza bat izan da, bale.
Bai, baina egia arrazoia du odei, amama. Azkenean jazten dugu... Ba, bueno, txikitan jazten dugu ama edo aitak edo gurekin daudenak etxean, ba, erabakitzen dutena. Ba, guk ezin dugulako protestatu. Baina gero, ba, jazten dugu, ba eroso egoteko.
Bai. Eta gero bai, pues adibidez, kanpoko ekintzak aukeratzerakoan, pues bakoitzak ditu bere gustuak, ez? Ez bazaizu gustatzen ez dakit karate egitea. Pues ez ara apuntatuko. Pues igual nahiago duzu margolaritza edo ez dakit zer, ez? Tinot. Eta hor bai malgutasunez ba aukeratu nahi duzuna, baina ez matematika edo golan
argi daukat nagusia naizenean ez dudala aukeratuko matematika.
Hori da, baina ibidat gero hori ikasketak aukeratzeakoan zara izango ingenierio edo ez dakixer, izango zara beste motatako gauza bat. Igual nahiago duzu baserri batean lan egitea animaliekin edo analakoa edo kindegi batean.
Bai, baina hori bakoitza izango da ba nahi duena. Eta adibidez, gure gelan Ibai beti esaten du dantzaria izango dela.
Uf, horretarako praktikatu behar da, pilla.
Bai, eta Peru, sukaldaria.
Txe, ondo.
Bai, eta adibidez Maleni, ba gustatzen zaizkio pilo bat, kotxeak. Orduan nik uste...
Mekanika izango dala.
Boiz, dakit.
Uol, bai.
Beti kotxekin gora eta bera baietz lur.
Bai, asko gustatzen zaio eta beti da bilorla bum, jolasten, bai.
Eta kanioiak eta...
Ah, bai, hori da, bai.
Bai.
Bai. Uste dut bai bere aita horretara dedikatzen dela eta orduan berari asko gustatzen zaio.
Ah, jakian laguntzen du.
Bai.
Bere aita. Bai. Izan daiteke.
Eta agaia apur bat aldatu. Begira, aurreko egunean entzun genuen kanta bat eta oso polita zen eta gustatu zitzaigun, ez da odei, ba delako holako kanta bat triste zaudenean apur bat usteko tristura hori eta aurrera joateko.
Ah, ja.
Bai. Nahi duzu entzun ze, hitz egiten du ba neguaren inguruan eta atzean utzi behar dela negua eta berriro ba.
Eguzki agertuko dala bai. eta berotasuna.
Ez dolan esaten, baina da esaten denen bezala Gurandereño Mari Carmen metafora.
Metafora.
Bai, zelako hitz potoloa, ea, mamai.
Badakizu zer den metafora, mamai.
Ez, ea, ba, azaldu. Rapatu zaitut!
Azaldu, lur!
Jo, ba, esaten duzu, ez gauza zuzenean, baizik eta, adibide bat ipiniz, antzeko esaten duzula.
Ah, bale, ba, entzun nahi dut metafora hori.
Bai.
Eta, zuek laguntzok, badakizu zer den metafora bat?
Tan. Bueno, ba entzun kanta eta ea zuek ere harrapatzen duzuen metafora. Zelan zen. Bai, badaki. Negua joan data.
Yeah.
barkatu.
Zer? Baina besti hau, banekien nik. Bai,
bai,
ze ipuinean agertzen zan. Baina igual oso bajo eta horregatik esarete konturatu.
Oso polita bestia, bai.
Super polita.
Bai.
Gustatu zait pila bat metafora.
Bai, bai. Bueno, aizue eta amama, zer egingo dugu orain?
Ba, orain agurtuko ditu gure lagunak.
Agur laguna.
Eta parkera joan gaitezke. Apitu bat jolastera.
Bai, bai. Gainera parkean kolumpio berriak daude.
Baina zer dinozu?
Bai.
Ze motatakoak?
Baizaki, baina aterpe superpolit bat egin dute, eta hola negria egiten duenean, ba, ez gara, ba, bustitzen.
Osi deia horrei iruditzen zait, bai, bai, bai.
Bai,
bai. Baina niri purdia sartuko daolako kolumpietan. Bueno, neurtuko dugu.
Bueno, mama,
bestela ataskatuta geldituko
naiz. Pasiotxo bat emango dugu bestela.
Bai, edo zue jolastu eta ni bueltak eman alditut, holan.
Bale.
Bale. Osi deia hona iruditzen.
Bueno, laguntzoak, ba urrengora arte. Urrengoan beste abentura batzuk kontatuko dizkizuegu.
Urrengoan hobetuta gehiago. Beraz, laguntzoak, agur.
Ondo ibili.
Urrengora arte.
Agur benur eta jan jagur.
Garai edo basua, redero traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez. Errenka zein totelka, bukere edo artez, jolasean behar dugu berdea gaitasunez. Noski
baiez,
izan zaitez,
garai edo basua, trebe edo traketz, neska mutil guztio gabiltza obatez. Errenka zein totelka, bukere edo artez, jolasean behar dugu berdea gaitasunez. Konplexurik ez dugu, lotzarik ere ez, gugeok izan nahi dugu aurrera.